Armoa ja rauhaa teille kaikille. On hieno olla juuri tänään täällä. Tämä on hyvä paikka ja hyvä hetki ja juuri Jumalan ilmestymisen paikka. Sillä paikalla on aina paras olla. Terveisiä Vilppulan evankelista kodilta. Olin siellä evankelistojen päivillä opettajana ja vietimme sellaisen rikkaan hetken Jeesuksen läheisyydessä. Ja ne lupasivat rukoilla siellä meidän puolesta. Sen tähden, että tänä päivänä, kun olemme tekemisissä näiden pyhien asioiden kanssa, elämme tällaista niin kutsuttua laodikealaista aikaa, eli laittomuuden aikaa, jossa myös vihan ajan nämä aattohetket tuntuu ihan selvästi. Siihen nimittäin ei tarvitse avata kuin päivälehti. Ei tarvitse enää profetoida, minkälainen on vihan ajan alku. Se näkyy päivälehden sivuilla jo. Jos koskaan silloin, kun me kristikansan olemme koolla ja tutkimassa Jeesusta, hänen elämäänsä, oppiaksemme hänestä jotakin, niin se on tänä päivänä huippujuttu jo sitten. Raamattu sanoo, että se aika kun tulee, eli tämä aika, jossa me nyt elämme, niin silloin siinä ajassa ilmestyy laittomuuden ihminen ja kylmenee monien usko, kertoo Raamattu. Ja sitten se antaa tuntomerkit siihen. Ihmiset ovat itserakkaita, rahanahneita, heissä on jumalisuuden ulkokuori, he ovat nautiskelijoita, huvittelijoita, ja he kieltävät Jumalan voiman. Ja sitä on tällä hetkellä ihan selkeästi nähtävissä. Ja kun olen maata kiertänyt tässä ristiin rastiin, kun seurakuntatyöstä jäin tässä kiertäväksi, niin kyllä suuri rukoukseni on, että vielä tässä meidän synnyinmaassa saisi Kristuksen ilmestyminen tapahtua. Se on kova juttu. Ei ole helppo, mutta sitä me odotetaan. Tänään kun olemme yhdessä tässä, niin mä haluan sun kanssa puhua muutamista asioista. Ennen kaikkea nyt ensiksi Kristuksen rististä. Ja sitten kun olemme siitä pari tuntia keskustelleet ja puhuneet, niin sen jälkeen sitten me seurataan yhtä elämän tärkeää kysymystä, kiusaukset ja sen jälkeen lohdutus. Eli me pysähdytään tällaisen otsikon alle, kun kasva ihmisenä Jumalan asumukseksi. Onko siellä perällä vakava tilanne, olisiko meidän syytä? Hyvä. Niin, nimittäin on ensin lähdettävä pysähtymään tällaiseen tosiseikkaan, että oletko huomannut, missä vaiheessa kristillisyys on menettänyt voimansa? Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, kun vietämme tämmöistä opiskelupäivää, niin eikö ole hyvä pysähtyä vähän niin kuin katsomaan taakseen? Missä tapahtui tämmöinen, että kristillisyys on menettänyt voimansa? Jos ajattelemme niitä alkuaikoja, kun Pyhän Hengen voima liikahti pyhelluntaina Jerusalemissa, ajatelkaa silloin seurakunta kasvoi niin, että muutamassa vuodessa se oli lähelle 10 000 hengen seurakunta, pelkästään lähes 5 000 miestä. Kasvoi isoksi seurakunnaksi. Rooma kun ryhtyi vainoamaan sitten näitä uskovia ja lainsäädännöllä myöten, he pitivät itseään sivistyneistönä koko Rooma silloin. Hyvin lyhyen ajan sisällä he hävisivät koko pelin. Kristityt jatkavat voittokulkua edelleen. He ovat käytännössä Rooman loisto ja sen hieno kukoistus. Se on hävinnyt, se on vain historian kirjoissa enää muistona koko sivilisaatio, mitä he elivät silloin. Jos katsomme sitten meidän aikaamme rinnastaan siihen, niin meidän sodan jälkeen alkoi voimakas liikehdintä Suomessa. Tosin ennenkin sitä jo silloin, kun helluntai henkeä lähti Leivi Petrus aikoinaan Tukholmasta, Pohjolan patriarkka, Tukholman Philadelphia, silloinen johtaja, Hän lähti etsimään pyhää henkeä, kuuli, että Los Angelesissa Atsasuokadulla virtaa pyhän hengen läsnäolo ja voimallisuus, lähti sinne, niin matkalla laivassa täyttyi jo pyhällä hengellä ja tulella ja palasi takaisin Tukholmaan sitten seuraavalla aluksella. Ei tarttunut lähteä Los Angelesiinkaan saakka. Samoihin aikoihin tuli Barrat, norjalainen voimakas Jumalan ihminen, joka tuli helluntaihengen kanssa Norjaan, josta sittemmin alkoi tulet palamaan Norjassa aina Pohjois-Norjaa myöden, josta syttyi sellainen kuin Hans Nils Hauge, joka kierteli tunturimaata Norjaan siellä pohjukassa. Ja voimakkaat hengen tule paloi ja sitä myöten sitten aikanaan Barrat tuli Suomeen ja alkoi voimakkaampi ja väkevämpi Jumalan ilmestymisen aika. Ja sen tähden kuljani, kun ajatellaan tätä aikakautta ja me olemme tässä päivässä, niin meidän on myönnettävä, että tämä henki, joka hallitsee tämän päivän maailmassa, niin olemme jos koskaan niin lähempänä Jeesuksen tulemista, vaikkei siihen edes uskoisi. Mutta jotain siitä alkuperäisestä mahtavasta ajasta on menetetty. Ja nyt on syntynyt janoa taas eri puolilla ihmisissä, että me tarvitsisimme sittenkin takaisin ristin sanoman. Me tarvitsisimme takaisin Jeesuksen. Sillä ei näissä ilmiöissä, mitä alkoi tapahtumaan Yläsalissa silloin, kun pyhä henki vuodatettiin opetuslasten ylle ja sittemmin kautta maailman koko historian ajan, 2000 vuoden ajan, on pyhä henki vuotanut. Ja tällä hetkellä nyt sitten tapahtuu isoja asioita Kiinassa, tapahtuu Sudanissa, eri puolilla maailmaa, missä lähetystyötä tehdään, varsinkin Aasia on voimakkaan tämmöisen liikehdinnän kohde, niin Intiassa, muutamissa osavaltioissa kuin sitten Kiinassa. Siellä on enemmän uskovia kuin koskaan luultiin olevankaan. Evankelistat, jotka kulkevat siellä Itä-Kiinan seuduilla, kaukana maaseuduilla, josta tiedonkulku on huono, niin nyt on vasta ilmaantunut, siellä on kymmenien tuhansia ihmisiä tullut uskoon. Meilläkin oli työntekijäpäivillä, talvipäivillä Kuopiossa, kun oli vielä siellä pappina, muutama vuosi sitten talvipäivät, jossa oli veli Taivaallinen, varmaan josta olette lukeneet, veli Jyngi, niin hän kertoi, että hänen evankelistansa soittivat ja pyytivät apua siellä, että he tarvitsisivat sinne soluseurakuntiin apua, kun tulee niin paljon ihmisiä uskoon. Mutta kun siellä sisaret soitti, niin ei he nyt niin kauheasti innostunut siitä vielä, että ehkä sitten kun tulee oikein kunnolla uskoon siellä ja ne taas sieltä sitten ottavat yhteyttä ja pyytävät veljiä apuun sinne. Niin Jyngi sanoi, että lopulta kysyy, että no kuinka paljon siellä tulee uskoon. Niin ne sanoi, ei nyt ole vielä niin hirveästi, mutta 50 000 on tullut jo uskoon. Niin sehän on meille suomalaisille, niin se menee valheen tiliin. Sen takia, että kun 5 on tullut uskoon, niin mä panen vielä lehteen tuon herätystä. Ja se tuntuu että meistä, että ei semmoinen ole mahdollista. Mutta kun ottaa huomioon sen kansan valtavan määrän, jota todennäköisesti kaikki ei ole henkikirjoissa vielä, niin se on siihen nähden tietysti pieni määrä. Mutta se, että heidän keskellä tapahtuu tunnustekoja, ilman että siitä on käynyt kukaan länsimainen opettamassa vielä siellä, vaan siihen he ovat uskoneet Raamattuun, jonka he ovat saaneet, jota siinä on rahranneet suomalaiset ja muualtakin päin maailmaa on rahranneet Raamattuja sinne. He ovat saaneet Raamatun käteen, ovat lukeneet, niin he uskovat, mitä he lukevat. Eräskin nuori kaveri kertovat siinä Jyngin ystävät, että se oli tullut uskoa ja se osaa oikein lukea Raamattua, mutta se oli kauhean jano sen kuulla Raamatun opetusta ja sen verran se oppi tietämään, missä kohtaa Raamatussa on Johannes 3:16. Niin se on Raamattu kainalossa kulki ja julisti ovelta ovelle ihmisille evankeliumia ja sitä samaa kohtaa Raamatusta, Johannes 3:16. Sitä hän aina luki siitä, kun hän tiesi, että se on tossa kohtaa, niin hän ulkomuistista luki ja julisti Kristusta voimakkaasti. Ja tuli uskoon isoja joukkoja ihmisiä siinä. Ja sitten hän seisoo kerran portailla siinä, kun surujoukko menee, kun heidän on tapana, että vainajan tämä arkku on auki ja se kuljetetaan kotikylästä hautuusmaalle, niin hän siinä siunaa omaisia innoissaan, että Herra, anna heille voimaa kestää surua ja kestää tätä kärsimystä, mikä nyt tuli tämän kuolemantapauksen jälkeen, niin Jumalan voimasta vainaja pomppaa istumaan. Niin se jotenkin tuntuu meistä länsimaista ihmissä täällä, kun rukouselämä on hiipunut ja Pyhän Hengen kosketus on hiipunut ja Kristuksen läsnäolo on niin ohutta meidän keskellämme, että ei paljon tarvitse meitä ärsyttää, kun me ollaan nokka pokka vastakkain. Niin tuntuu mahdottomalta uskoa, että jossakin Raamattu toimii niin kirjaimellisesti. Sen takia mä haluan tässä kahden ensimmäisen tunnin aikana, tässä vaikka liikumme tämän otsikon alla, kasva ihmisenä Jumalan asumukseksi, Kristuksena, sillä me olemme Kristuksen ruumis itse kukin osalta. Me olemme oksastettu jaloon viinipuuhun Jumalan tahdosta, ei ihmisen tahdosta. Kukaan ei voi pelastaa itse itseänsä. Kukaan ei voi tulla itse uskoon ja sanoa, nyt mä tuun uskoon ja mä liityn nyt Jeesukseen. Ei. Jeesus sanoi, että ei kukaan voi tulla, ellei isä vedä. Ja me koimme tämän että heräämisen ja Jumalan vetämisen puoleensa ja me tulimme uskoon ja meidät otettiin tuolta maailmasta villistä puusta katkaistiin ja meidät oksastettiin sitten hienoon puuhun, oikein jaloon viinipuuhun Jeesuksen Kristukseen. Ja nyt kun se tehtiin, niin meistä tuli Jumalan lapsia. Ja siitä myös puhumme tarkemmin sitten hetken päästä, mutta nyt tässä haluan sun eteesi valottaa sitä, minkä äsken otin esille, että miksi ja missä olemmeko huomanneet, että kristillisyys on menettänyt voimansa ja siitä on tullut meidän keskuuteen täällä Suomessa ja Ruotsissa ja täällä Pohjoismaissa hyvin pitkälti teoriaa ja etiikkaa vain. Oletko pysähtynyt kuulijani ajattelemaan sitä? On paljon ihmisiä, jotka tulevat voimakkaaseen herätyskokoukseen, ne pitävät sitä huonompana kuin sitä, että joku pitää loistavan esitelmän vuorisaarnasta. Luennoi sen niin kuin jonkun teologian tohtori tai professuuri luennoi sen hienolla tavalla. Se on valtava, kun se hivelee aivoja, mutta jättää sydämen tyhjäksi. Kun Kristus julistus ja Kristuksen kasvaminen ja hänen edessä Raamatun tutkiminen on sitä, että me täytämme sydäntä ja tyhjäämme päätämme. Koska aivoilla ei ole koskaan pystytty ratkaisemaan meidän ongelmiamme. Ei ensimmäistä maailmansotaa, eikä toista, vaan ne aivot aloitti sen maailmansodan. Tämä ei tee tyhjäksi, että meidän pitäisi olla järjettömiä. Mutta silloin, kun tulee kysymys kuulijani yliluonnollisesta, joka on tiedostomme ulkoapäin, sen Jumalan luota, joka on aikanaan asettanut liekehtivän pallon kädellään auringon omalle paikalleen, niin eikö se ole silloin suurempi kuin se, mikä on asetettu? Jos hän teki ihmisen, niin eikö hän ole suurempi kuin tehty? Niin silloin me ymmärrämme, että jos hän aivoitteli ihmisen, niin hänen täytyy olla suurempi kuin ihmisen aivot ja hänen henkensä. Siksi me puhumme alussa tässä siitä, mikä on ristin merkitys meille. Jos luette vuorisaarnaa, otat vaikka siitä Matteus 5, 38-48 väliset jakeet. Jos sanotaan, te olette kuulleet sanotuksi silmä silmästä, hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinun oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin. Jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulle lainaa. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa. Kun tällaista kohtaa luemme, niin eikö ole totta? Tämä on täydellisesti mahdotonta ilman ristiä. Ei yksikään ihminen pysty täällä maan päällä vastaamaan Vuorisaaran henkeen, ellei se tule tekemisiin ristinmiehen kanssa. Hän ei pysty vastaamaan siihen, ellei hän ole tekemisissä ristinmiehen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Eli me olemme siitä yhtä mieltä, että ilman Kristusta olemme hukassa. Ilman hänen rakkauttaan, joka muuttaa meitä, niin meille on teoriaa pelkkä vuorisaarna. Ja ilman, että Kristus pääsee henkeämme muuttamaan, emme pidämme silloin perinteitämme ja tapojamme ja elämämme kulttuuria korkeampana arvona kuin Raamattua. Se jää kakkoseksi silloin, kun tulee kysymykseen jotkut muut elämän arvot elämässä. Ja sen takia kuulijani, mitä hyödyttää lukea, jos ei ole ristinmiestä tavannut ja elä hänen kanssaan ja uskoa siihen, että on totta, että käsketään rakastamaan vihollisia, joka lyö sinua, vie omaisuuttasi, vaatii jotain, pitää antaa tarvitsevalle, älkää rakastako vain ystävienne, vaan rakastakaa vihollisiannekin. Olkaa todellisia kristityitä, ja vielä sanotaan tuossa 5 ja 8, että samassa Vuorisaaran luvussa, että autuvat puhdas sydämiset. Mitä merkitystä olisi lukea näitä tai uskoa näihin, kun näitä ei pysty toteuttamaan, ellei ole kokenut Kristusta? Sehän on teoriaa, se on pelkkä etiikkaa, vaan teoriaa, hienoa ajatusta, joka tuntuu aplodien arvoiselta. Näinhän pitää tehdä, että me rakastamme vihollisiamme. Näinhän kristitylle sanotaan. Mutta arkipäivän elämä on vahvempi kuin sunnuntaipäivän elämä. Se on voimakkaampi vääntämään tahtoamme, kun on mikään sunnuntaipäivä. Näistä voitaisiin puhua vaikka tuomiopäivään saakka. Ja kertoilla Raamatun hienoa oppia ja sen hienoa artematiikkaa, eli laskuperiaatetta, vaikka kuinka pitkään ja kertoilla ja katsella sitä hienoa jalosukuisuutta, mikä siinä tulee esiin. Mutta sillä ei ole mitään hyötyä ilman ristiä. Vaikka me olisimme Raamatun osaisimme ulkoa, ellei se sulaudu elämäksi meihin. Raamattu nimittäin ei sulaudu lihaan. Se sulautuu henkeen. Meidän lihamme on uskoontulon jälkeenkin liittolainen sielun vihollisen kanssa. Ja sen jälkeen, kun me alamme elämään Kristuselämää, niin Raamattu osoittaa, että Kristuksen henki meissä kuollettaa lihan tekoja. Ja meidän tämän lopun ajan maailman yksi suurimpia ongelmia tulee olemaan tämä ihmisen luontainen huvittelutarve ja lihan ja nautinnon tarve. Tämä kaikki, mikä liittyy tähän meidän, kun Raamattu käyttää sanaa liha, niin se voidaan myös sanoa vanha luonteen. Se on kaikkein vaikein tapaus kukistaa. Jos haluat nähdä maailman hankalimman ihmisen, mikä sinun elämääsi on kohdannut, niin katsopa kylppärin peiliin. Sieltä se kurkistaa iloisesti. Jos kuulija ajattelet tilannetta hetken, Jeesus tuli opettamaan ja osoittamaan elämällään tien. Se oli vallankumouksellista. Se synnytti hirveän vastarintaliikkeen. Uskonnollinen maailma ei voinut alkuunkaan hyväksyä sitä. Ei se voinut käsittää sellaista, ellette syö minun lihaani ja juo minun vertani, ette voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ettekä voi olla minun opetuslapsiani. Se tuntui järkyttävältä heistä. Sillä ihminen ei luontaisesti ymmärrä sitä, mitä on kuolla itselleen. Ellei Jumalan henki pääse meidän sisäistä henkeämme valaisemaan, joka ohittaa aina aivotoimintamme. Ja sen kautta se alkaa älyymme vaikuttamaan älylliseen elämämme niin, että me ymmärrämme, että minun on kuoltava inhimilliselle tarpeilleni niin pitkälti, kun ne yrittävät hallita hengellistä elämääni. Ja sen takia ristin tie on Kristuksen tie. Se oli kauhea tie tällaiselle ihanalle henkilölle, joka tänne maailmaan syntyi. Se oli hirvittävä tie. Sen takia en voi olla lukematta, kun tänä päivänä kierrän tuolla, niin mä joka kerta aloitan kokoukset samalla Raamatun kohdalla. Aina. Ja se mä haluan sinullekin lukea, vaikka olisit lukenut sen jo 1000 kertaa lähiaikoina. Sen tähden, että ymmärtäisit, kenestä on kysymys. Herra loi minut töittensä esikoiseksi. Ensimmäiseksi teoistaan ennen aikojen alkua. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan alusta asti Hamaasta maan ikiajoista. Sanalaskut 8 ja 22 aloittaa. Ennen kuin syvyyksi oli, synnyin minä. Ennen kuin lähteitä vedestä rikkaita. Ennen kuin vuoret upotettiin paikalleen. Ennen kukkuloita synnyin minä. Kun hän ei vielä ollut tehnyt maan tai mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, oli minä siinä. Kun hän veti piirin syvyyden pinnalle. Kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa. Kun syvyyden lähteessävät voiman, kun hän asetti merelle rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä hänen sivullansa arkkitehtina olin, tai suunnittelijana, mutta vanha käännös käyttää sanaa hoidokkina. Mutta jo uudessa 92 käännöksessä puhutaan eri tavalla. Ihastuksissani olin päivästä päivää. Leikitsin edessään kaikin ajoin, käyttää vanha käännös. Mutta jos luet 92 käännöstä, sekin kääntää jo paremmin sen kohdan. Leikitsin maanpiirissä päällä, ihastukseni olivat ihmislapset. Voi sitä ihastumista, mitä tapahtui, kun hän näki Eevan ja Aadamin. Kun ne kaikki tuli ja kaikki tehtiin aikanaan. Niin kuin luin tässä. Tämän tähden, minkä luin tässä sinulle, Kristuksen syntymän. Se tapahtui silloin, kun ei vielä ollut Otava paikalla, eikä ollut Mars, eikä Septunus, ei aurinko, eikä kuu. Se tapahtui silloin, kun näillä alueilla oli aivan pimeätä, vain tyhjää, tyhjää, tyhjää. Silloin hän kaikkivaltias eli ja oli. Emme koskaan tiedä Jumalan alkuperää, eikä pysty sitä ratkaisemaan. Se on kokonaan ihmistiedoston ulkopuolella. Sinä voit ainoastaan, kun peiliin katsot, niin nähdä itsesi ja tajuta sinun keuhkojasi liikuttava ja verenkiertoa pyörittävä sydämesi ja sinun aivoissasi toimiva henkesi, niin sinun sisäinen ihminen, joka on todellinen sinä, niin se on Jumalan hengestä lähtöisin. Sinä vain sait perinnöksi sen perheen, mihinkä sinä synnyit. Ja Jumala halajaa hengen ottaa takaisin. Ja siksi meidän on nähtävä Jumalan edessä, että meidän on tultava tällä ristin tiellä, että voimme olla vahvoja, niin joka päivä Kristuksen luonnosta osalliseksi. Kristuksen luontoon me olemme oksastettu. Kuulijani, kun tämä oksa, mistä alussa puhuin, otetaan tuota villipuusta ja oksastetaan hienoon, jaloon viinipuuhun Kristukseen. Kumpi sille viinipuulle antaa elämää, se oksastettu oksa, vain se, mihinkä se oksastettiin? Mitä tämä tuo mukanaan, tämä villiviinipuun oksa, kun se liitetään tähän Kristuselämään muuta kuin sen menneen villiytensä? Nyt hänet pannaan jaloon viinipuuhun, ja nyt hän tulee osalliseksi sen viinipuun mahlasta, niin kuin koivussa on oma mahlansa, eli elämänsä. Niin mekin olemme tulleet. Me olemme osallisia siitä joka päivä. Siksi me kuulijani harjoitamme rukouselämää, Raamatun tutkimista. Me ohitamme inhimillisen aivojen ymmärrysrajallisen maaston, mennäksemme Jumalan maastoon, elääksemme hänen hengestä. Sillä ne henki tekee kaiken eläväksi. Me olemme ottamassa sen uskon kautta, ei järkemme kautta. Järki on liian kömpelö. Jos se olisi ollut valtava, niin ei kai täällä kaatopaikkojen väliin hukuttaisikaan. mutta kun se ei ole pystynyt kaatopaikkaongelmia selvittämään, kohta putoo tähdet taivaalta sen takia, että meidän teollisuutemme ja saasteemme, niin kohta ilma niin kärryä täynnä tämä veitteellä tila tehdä itselleen. Sekö nyt ryhtyi soppaaksi ikuiseen elämään, kuulijani? Sekö veisi meidät tuntemaan Kristuksen sisäistä tunnetta? Ei. Jeesus sanoi, minä olen viinipuu, te olette oksat. Me rakennamme elämäämme Kristukseen. Ja sen takia, kuulijani, tulkoot minkälaiselta tiedekunnasta tai teologisesta laitoksesta tai mistä tahansa, minkälainen henkilö tahansa, joka halventaa ristin sanomaa. Ja se on selittäjä ja luennoitsijoita, ota ne varovasti. Sillä Kristuksen ristin sanomalle kenenkään ihmisen ominavuin selvitettävissä. Siihen tarvitaan pyhä henki. Ja siksi kun tänä päivänä meidän raamattokoulujemme ja meidän niin herätysliikkeittemme kuin kirkkokuntien uskonelämän pohjaa luodaan uusiksi tässä reformaattisessa, lainausmerkeissä sanotaan uudistuksellisessa ajassa, jossa meidän pitäisi asettaa seurakunnat ennalleen paikalleen, niin meidän on uppouduttava takaisin ydinkysymykseen, ja se on risti. Ilman ristin sanomaa kaikki jumaluusoppi on yhtä tyhjää kuin mikä muu tahansa oppi, joka ei johda muuhun kuin arkiseen käytännön elämään, mutta ei ikuiseen elämään. Se ei millään tavalla tee tyhjäksi ja halvenna mitään viisautta, minkä voimme ajallisesti hankkia. Se on vain toinen kategoria kokonaan. Me vaan erotamme nämä kategoriat toisistaan, sillä ajallinen on ajallisuutta ja ajaton on ajattomuutta. On maallisia ruumiita ja on taivaallisia ruumiita. On maallinen elämä, on taivaallinen elämä. Ja niillä on se ero, että maallinen elämä päättyy Raamatun mukaan ajallaan. Jeesus tulee takaisin, vie seurakunnan ylös. Ja maallinen elämä elää täällä kaaoksen ajan ja silloin odottamassa oma päätös ja piste. Mutta taivaallinen elämä ei koskaan. Sen takia kuulijani, me olemme oksia tässä viinipuussa. Rakennamme elämämme Kristukseen ja varomme kaikin keinoin niitä, jotka pyrkivät halventamaan ristiä. Tai pitämään niistä vain mielenkiintoisia, siveellisiä, hienoja luentoja. Me tarvitsemme Jeesuksen. Me tarvitsemme verisen Jeesuksen, jonka kanssa rakennamme elämää. Matteus 7:24 sanoo tähän, jos otetaan vielä avuksi täältä Matteusta, niin sanoo Matteus 7 ja jakeista 24 kuuluu näin. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Nyt Jeesus rupeaa vertaamaan vuorisaarnan loppuosassa ymmärtäväiseen mieheen sitä, joka alkaa hänen sanansa mukaan rakentamaan elämää. Rakentamaan elämänsä ja kutsumuksensa ristiin. Nyt hän osoittaa siinä, että se elämä myrskyjen tullen ei hajoa, jos luet eteenpäin. Se ei hajoa siihen. Me tähän sitten kolmannen tunnin aikana menemme yksityiskohtaisemmin asioihin, jotka voivat hajottaa meidän elämää. Menemme siihen puoleen sitten nyt nämä 2 tuntia, mä haluan vaikuttaa sun sisäiseen ihmiseesi ajattelua, jolla me lähestymme sitten sitä kohtaa, mikä on kolmannen tunnin aihe, kun tässä kasva Kristuksessa, niin on kiusaukset. Mitkä ovat ne asiat, jotka meidän elämäämme kaivelevat ja vaivavat ja mielen hallintaamme hankaloittavat, jotka sitten voivat kaataa uskonelämämme järkemme, ellei sitä huomaamatta. Mutta nyt ensin me katsomme näiden tuntien alusta, näin 2 tunnin aikana, tätä elämämme rakentamista, mikä on se perusta, jolle me rakennamme. Me emme rakenna muuhun kuin Kristuksen varaan, sillä tässä missä hän käyttää esimerkkiä 2 rakentajasta, luet tuonne aina tätä 27. jakeeseen saakka, eli tämän, tai vaikka luvun loppuun luet sen, niin jossa todetaan, että hän opetti niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Jos pysähdyt sitä miettimään, niin rakennamme elämää ja kutsumustamme ristiin, niin siinä on yksi edellytys. Meidän tulee uskoa luettuun sanaan niin kuin lapsi. Emme voi koko ajan miettiä Raamattua, kun luemme, että onkohan se näin kirjoitettu, onko se tarkoitettu, mitä muut käännökset sanovat. Sinun vihollinen haluaa, että sä olet kuin filosofi, joka epäilee sitä tuoliakin, millä se istuu. Että sä et pystyisi uppoutumaan Raamattuun, vaan se tulisi kaikki sinun ympärillä tulisi epäluotettavaksi. Tämän päivän opiskelussa, mikä nykyaikana on, on eräänlainen kriittisyys. Se ei ole itsestään huono asia, se on hyväkin asia, että on kriittinen. Mutta jos siitä tulee sellainen elämää hallitseva tekijä, niin sähän et pysty kohta tomaattiakaan syömään, ellei sä viiltele sitä vähintään 100 viipaleeseen ja katso sitten, mitä siellä on, niin se on lopuksi vaikea pöydältä syödä. Meidän on oltava sitä kohtaan kriittisiä, mitä meidän aivoillemme syötetään. Sitä kohtaan todella kriittinen. Ole selvillä, kuka hallitsee sinua. Tunnettu Pascalin raamattokoulun rehtori ja johtaja Italiassa Donald Valla sanoo näin, että kun hän osaa suomea, oli suomessakin, niin hän sanoo, kun hän Suomessa oli ja eli, niin Suomessa on kaksi syytä, miksi opiskella. Ensinnäkin sen takia, että voi sanoa, että opiskelee. Ei se ole väliä, valmistuko koskaan mihinkään. Toinen on se, että länsimaisessa kulttuurissa hallitsee sellainen ilmapiiri, että kun ihmiset opiskelevat, niin heitä tietyt tahot pystyvät sen jälkeen orjana hallitsemaan siihen suuntaan, mihin halutaan mennä. Ja tämä oli vakava asia, joka minun herätti, kun luin tämän Donald Fallan tekstin. Oletko koskaan miettinyt, minkälaisessa talutusnarussa maailma on tänä päivänä? Ja sen takia, kristitty veljeni ja siskoni, mä haluan sinut, että sä mietit asioita. Ja nyt haluaisin, että sä et olisi liian nopea tällä hetkellä tämänkään päivän aikana mielipiteissäsi. Sulla on ollut kaikki nämä vuoret mielipiteitä, mitä sä oot kantanut, eikä ne ole missään toiminut. Niin uskallapa panna ne hetkeksi sivuun ja yrittää ammentaa jotakin uutta siihen tilalle. Tuntuuko törkeältä, kun sanon näin? Mutta mietipä, kuulijani. Millään tavalla emme pistä kyseenalaiseksi, mitä ihminen voi saavuttaa ajallisesti. Se on kaikki hyvä. Mutta olen siihen sen tähden, kuulijani, opettajana kriittinen, että se ei saa nousta ristin peittäjäksi. Paavali sanoi, sen ajan tunnetuimpi mies juutalaisuudessa. Pidän kaikki roskana Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Niin ettei mikään tule ristin sanoman eteen. Tiedätkö näitä suuria Jumalan ihmisiä, jotka ovat meidän aikakaudella eläneet ja olleet tämän viimeisen 150 vuoden aikana? Ne ovat olleet juuri samanlaisia ihmisiä. Ja sen takia Jumala on tehnyt heidän kauttaan suuria tekoja. Jos luet Hudson Taylorista, tai menet Charles Studiaan, tai Bevingtoniin. Ja näet ja huomaat, millä ihmeellä ja mitä ihmettä Jumala teki heidän kanssaan. Ajattele Hudson Taylor, joka lähti ensimmäisenä lähetystyöntekijänä Kiinaan. Matkalla Kiinaan Yhdysvalloista oli siihen aikaan purjevene kausi vielä. Mahtavat, hienot purjevaltaiset laivat liikku. Ja samaan laivan messikallinen ja laivapoikana sattui olemaan semmoinen poika kuin Yrjö Myllönen. Ja kapteeni sanoi, että kun hän ei tiennyt, että matkustajan joukossa on tällainen Jumalan ihminen kuin Hudson Taylor, ja oli tullut valtaisan tyyni muutaman päivän aikana, ettei mihinkään paljon purjevene edennyt. Niin hän sanoi Yrjö Myllerille, että juoksepa säkkiä sen herra Hudson Taylorin hytin luokse ja huuda hänelle, että rukoileelle sitä tulisi vähän tuulta. No niin, Yrjö Myller tulee ovelle ja koputtaa. Kapteeni pyysi rukoilemaan tuulta. Taylor huutaa takaisin. Hyvä on, rukoilen, mutta nostakaa purjeet. No niin, hetken päästä Yrjö Myller tulee takaisin, hakaten hirveästi ovea. Kapteeni sanoi, pidätkö häntä hulluna? Nostan purjeet tyynellä ilmalla. Hyvä on sitten, rukoilen. vei Müllerin sanan sinne ja tulee hetken päästä takaisin koputtaen. Kapteeni sanoi, hyvä on, hän nostaa purjeet, rukoilkaa sitten. Ja niin Hudson Taylor rukoili. Jonkun ajan päästä Yrjö Müller hakkaa ovella valtavalla voimalla. Kapteeni huusi, lopettakaa, rukous tuulee liikaakin jo. Ihana lapsen mielinen terve ilmaus. Eikö ihana kuva? Aivoja hallitseva järkioppisuus oli sanonut typerää. Se oli luonnollinen ilmiö, että rupesi tuulemaan. Ihminen on selityksen mestari. Hän pystyy selittämään, kun hän hetki puhuu, niin että hän uskoo itsekin lopulta. Ja sen takia, ystäväni, kun me rakennamme elämää kutsumuksessamme ristiin, me uskomme siihen kuin lapsi. Me emme saa elää niin, että tulevilta uskovilta, jotka tulevat uskoon tässä lähitulevaisuudessa, siellä maailman tilanne tulee vaikeutumaan, taloudellisesti ja henkisesti. Meidän ei saa viedä heiltä luottamusta evankeliumiin ja Jeesukseen. Meidän pitää nyt elää niin ja aloittaa semmoinen elämäntapa, että me herätämme sellaista kuvaa, että noiden luokse kannattaa juosta, kun kaikki kaatuu käsiin. Se on aloitettava hyvissä ajoin. Ei juoksuhaurassakaan tykinammuksia valmistettu enää. Eihän ne siellä sitten yrittänyt suunnitella ja mittanauha kädessä, kuinka pitkä kivääri pitää olla. Ei, niin oli jo valmiina ne kaikki. Näin on kristikansallakin. Me valmistaudumme Kristuksen kanssa voittamaan. Meidän voittomme ei ole vain fyysinen voitto. Se on henkinen tasapaino ja elämän asenne kaikkien myrskyjen keskellä, jossa me lopulta nousemme olevien olosuhteiden yläpuolella. Jos pysähdyt sitä miettimään, paat itsellesi vaikka muistiinpanoihin, että nousemme lopulta olevien olosuhteiden yläpuolella, niin huomaat, että Kristuksen yliluonnollisuus, joka on tänään, sä huomaat sen sitten todellisuudessa, kun elämä kohtelee niin. Sen takia, ystäväni, ellemme pysy viinipuussa, emme voi toimia näin. Ellei oksa pysy siinä, se kuivettuu. Sen kuivaminen alkaa välittömästi. Ei se siinä silmänräpäyksessä muutu lehdet ruskeaksi ja se ole kuiva kuin keppi. Vaan se alkaa tapahtumaan elämässä. Ja siksi me kaikin voimin taistelemme pimeää ja pimeyttä vastaan. Pidämme huolta, pysymme viinipuussa. Me emme halua, että uskoelämämme haalistuu ja kadotamme jotakin elämästämme. Ainoa keino, missä voi näyttää kristillisyyteni todellisen voiman, on juuri näissä ensimmäisissä asioissa, jotka luin, jotka nyt toistan sulle, johon sanon kohta aamen ja pidetään taukoja. Ja sitten katsellaan jatkoa tälle, mitä minä olen. Tosi viinipuu, te olette oksat. Ensimmäinen, mikä tuli esille siinä oli, käskettiin rakastamaan vihollista. Se on keino, jolla voidaan näyttää, olenko kristitty. Se on raju keino, mutta se on mahtava. Pyydän miettimään sun sitä. Kun sinua lyödään, olkoon se sanalla tai teoilla. Se kertoo, kuinka syvällinen kristitty olet. Jos se lyönti raapasee kullan pinnastasi niin, että kohta näkyy vanha akasiapuu, jolla aikana, vanhan testamentin aikana kullattiin. Akasiapuu oli siellä pohjalla, koska se oli kova ja kestävä puu, niin se sitten piti ilmestysmajassakin, kun rakennettiin, niin yltäpäältä valaa kullalla, joka kuvaa vannuskautta. Nyt kun Kristuksessa sinä kasvat ja pyhityt, niin jos pyhityksen pinta on vielä niin ohut, että kun naapuri pikkusen tölväsee sinua, niin heti näkyy se vanha minä sieltä, tai se vanha akasiapuu, ja se saa sinut melkein raivon partaalla, niin se kertoo, että se kultaus oli vielä aika ohut. Mutta sä huomaat vuosien saatossa se paksunee, niin ei kaikki pikkutölväykset enää heilauta sinua mihinkään päin. Vie omaisuuttasi tai pettää sinua tai ei maksa takaisin velkojaan, niin se kertoo sitten jo suuruuttamme. Se kertoo mielenkiintoisesta uskonelämän asenteestamme. Olemme saavuttaneet jotain sellaista, mikä on olevaisen yläpuolella. Tiedätkö, minkä takia muinaisajan ja marttuurit kestivät? Sen takia, että he näkivät Kristuksessa, että maailma ei anna heille mitään. Heillä on rikkaampi omaisuus taivaassa. Siksi olet valmiit astumaan kuolemaan. Vaatii sinulta jotain sellaista, mikä ahdistaa sinua. Ja olet valmis kärsimään vaikka hänen takia tappion. Näitä en kuule uskalla korkealta sanoa. Nämä on sanottava ihan nöyrästi. Tässä kun itse kukin joutuu alamittaisuutta kokemaan. Antaa tarvitsevalle. Osata antaa tarvitsevalle, kun näet puutteenalaisen ystävän. Ei kiellä itsekkäästi katsetta käännä pois eikä kato häneen. Se on kuule suuri armo, että me saamme olla Suomessa tänään. Me olimme lomamatkalla kerran Meksikossa, Tijuanassa. Ja tiedätkö, siellä Tijuanan kaupungissa on niin paljon väkeä, että sä et pääsi yhtä metriä suoraan kävelemään. Monet olette ehkä käynytkin siellä. Tiedät sen kansan paljouden. Siellä istuu kerjäämässä kadulla jalattomia ja kädettömiä ihmisiä, joilla on toinen käsi korkeintaan. Eli siinä kunnosta pystyy jotakin pyytämään. Kun siinä pysähtyi, niin mä ajattelin itsekseni, että ei voi olla totta, että jostakin Laihian perukoilta Pohjolan ikuisen jääreunan läheltä on Jumala löytänyt jonkun raanaston ramin. Ja maailman miljoonat, miljardit ihmiset on ympärillä, jossa on paljon hienompia, paljon köyhemmissä, kurjimmissa, sairaammissa olosuhteissa ihmisiä. Mikä armo on kohdannut meitä? Mikä valtava armo? Sen takia antaa tarvitsijalle, herätä huomaamaan, että täällä on kärsimystä meidän ympärillä. Tiedätkö ystäväni, että maailmassa kuolee joka päivä noin 40 000 lasta ravitsemuksen ja nälän ja köyhyyden takia? Joka päivä. Mutta tosin tänne tulee väkeä lisää tänne maailmaan joka päivä 376 000 ihmistä. Mutta jos pysähdyt miettimään ja käännyt katsomaan itseäsi, niin rakastatko vain ystäviäsi? Etkä näe mitään muuta ympärillä, muuta kuin teille, meille, teille, meille. Haluaisin pysäyttää sua miettimään. Ja sitten sanotaan autoituva puhdas sydämiset, Matteus 5:8. Eihän olla puhdas sydäminen. Mahtava kokemus. Se ei ole viattomuutta enää, se on syyttömyyttä. Ei aikuinen ihminen tule ikinä viattomaksi. Se on lapsen merkki, mutta syytön, armahdettu syyllinen. Se tulee olemaan ensisijainen asia. Ja vielä sanoi Jeesus tässä luetussa kohdassa, millä aloitimme, niin radikaalin sanan, että se vetää vakavaksi. Olkaa täydellisiä niin kuin minun isäni on täydellinen. Eikö ole muuten vakavasti sanottu? Yritäpäs. Kun olemme oikein arvokkaita ja tiedämme kaiken niin hyvin ja olemme niin montaa mieltä, niin meidän pitäisi ollakin sitä mieltä, että olemme täydellisiä. Niin kauan aikaa, kun ristin sanoma ei tule todeksi minulle, tämä on vain kaunista etiikkaa ja teoriaa. Mutta kun se saa kasvaa Kristuksen kanssa todeksi minussa, niin maailma on ihana paikka, kun on kristityt ympärillä. Tämä oli ensimmäisen tunnin inspiraatio sinulle. Toisen tunnin aikana menemme toiseen inspiraatioon, jolla haluan vaikuttaa sinuun, on tämä Johanneksen 15 ja ensimmäinen jakeista saakka, kun lähdetään katsoa, minä olen totinen viinipuu. Siihen me palaamme. Taivaan Isä, sinun poikasi Jeesuksen nimessä olen tänään tässä tunnin aikana puhunut asioista, jotka koskettelevat sinua kaikin vajavaisin keinoin, mutta Herra, sinun silmiesi alla pyydän, että ne, jotka oli mun sanoja, jätä ne omaan arvoon, mutta sekä tulee sinulta, anna sen kuulijoitteni sydämiin syvälle porautua. Ja anna heidän elämään sellainen vaikutus, että tämän päivän jälkeen hiljalleen yhä syvemmin he uppoutuvat ristin ihanaan sanomaan. Aamen.